Μεγεθύνσεις.
Μέγεθης λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην παγκοσμία και εμπολής και εχώρια δισιογραφία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ιστορική απόφαση της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από χθες, Ουκρανία και Μολδαβία, ανοιχτή η προοπτική και για τη Γεωργία. Για πλήρη διακοπή της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία τον επόμενο χειμώνα στην Ευρώπη, προειδοποίησε η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας και συνιστά τη λήψη προληπτικών μέτρων, ουδέ νεότερο όσον αφορά την απελευθέρωση εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία αντεπόρτας η επισιτιστική κρίση. Επί του πεδίου συνεχίζονται με ρωσική πρόοδο οι μάχες στα ανατολικά, με αιχμή το Σεβεδοντονέτσκ, σε αποχώρηση των Ουκρανικών δυνάμεων καλεί ο κυβερνήτης της επαρχίας, έντονη αντίδραση της Ρωσίας για μέτρα από πλευράς Λιθουανίας που δυσχεραίνουν την πρόσβασή της στο θύλακο του Καλίνιγκρατ στη Βαλτική. Την επόμενη εβδομάδα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με κύριο θέμα την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας και τις τουρκικές αντιρρήσεις. Το άλλο παγκόσμιο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού για έκτο κύμα στις χώρες Ευρώπης και όχι μόνο, μιλούν πλέον οι ειδικοί από τις δύο νέες υπομεταλλάξεις της μετάλλαξης όμικρον. Προς το παρόν πάντως δεν παρατηρείται χειροτέρευση στους σκληρούς πανδημικούς δείκτες, στην Ελλάδα τέταρτη δόση από Δευτέρα για όσους άνω των 30 ετών το επιθυμούν. Στην αποκλειστικά εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, ικανοποίηση από την αναφορά των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας, την οποία καλεί να σεβαστεί την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών της. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Οκτάι, πάντως, από τα κατεχόμενα, επανέλαβε την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά λόγω στρατιωτικοποίησης. Στα οικονομικά κοινωνικά άνοιξε η πλατφόρμα PowerPass για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος στους 6 πρώτους μήνες του 2022, από 1η Ιουλίου η νέα τιμολόγηση. Άνοιξε και η πλατφόρμα FuelPass της τρίμηνης επιδότησης για τη βενζίνη, καθώς επίσης και αυτή για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών. Ταυτόχρονα, αυτή την εβδομάδα κορυφώθηκε η εκλογολογία, με πολλούς να θεωρούν πλέον σίγουρες τις εκλογές το φθινόπωρο. Και τέλος, το κύμα ζέστης που έλειωσε πολλές χώρες της Ευρώπης έφτασε και στη χώρα μας σε ηπιότερη ευτυχώς εκδοχή προς το παρόν. Στο διεθνή χώρο, μόνο σχετική πλειοψηφία κατέκτησε η παράταξη Μακρόν στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, δεκαπλασίασε τις έδρες της Λεπέν, καλή εμφάνιση Μελανσόν, αλλά αυτονομούνται στη Βουλή οι συνιστώσεις του συνδυασμού του. Πέραν των όσων ήδη αναφέραμε, η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατόρθωσε να δώσει όθηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της κυβέρνησης Πέτκοφ της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα να μην αρθεί το βέτο για τη Βόρεια Μακεδονία. Στο μεταξύ, σε νέα Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο στάλθηκε η συζήτηση για το ενεργειακό και τα συμπαρμαρτούντα, ενώ την ίδια ώρα στις ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν πρότεινε αναστολή του φόρου στη βενζίνη για τους επόμενους μήνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι το ανώτατο δικαστήριο κατέριψε νόμο της Νέας Υόρκης που έθετε αυστηρούς περιορισμούς στην οπλοφορία εκτός σπιτιού. Την ίδια ώρα η Γερουσία αποφάσιζε με τη συμμετοχή και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων περιορισμούς στην πώληση όπλων ανάλογα με το ιστορικό του αγοραστή. Στο Ισραήλ παραιτήθηκε η οκτακομματική κυβέρνηση συνασπισμού Μπένετ, τρίβει τα χέρια του 7-ψυχος Νετανιάχου, πρωθυπουργός ως εκλογές του φθινοπόρου, ως τώρα υπουργός εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ. Μεγάλη απεργία σε τρένα και μετρό παρέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία. Ταυτόχρονα ήττα τον Τόρι σε 2 συμπληρωματικές βουλευτικές εκλογές. Στην Ιταλία αποχώρησε από το κίνημα των Πέντε Αστέρων ο Υπουργός Εξωτερικών Ντι Μάιο μαζί με το 1/3 της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Πρώτος αριστερός πρόεδρος Κολομβίας εξελέγει στο δεύτερο γύρο ο Γκουστάβο Πέτρο και τέλος πάνω από 1.000 νεκροί στο Αφγανιστάν από το σεισμό 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτά τα ολίγα ή μάλλον αρκετά εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που άρχισε χθες και συνεχίζεται σήμερα. Αναφερθήκαμε εισαγωγικά αρκετές φορές αυτήν και έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Λουκά Τσούγκαλη, κατεξοχήν γνώστη των ευρωπαϊκών θεμάτων, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρο του ΕΛΕΑΜΕΠ, επισκέπτη καθηγητή σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και επειδή είναι πολλά και δεν γνωρίζω σε ποια από αυτά συνεχίζει να διδάσκει, δεν τα αναφέρω. Κύριε Τσούγκαλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Γεωργόπουλε.
Ανεξαρτήτως εάν υπήρχαν αρκετά θέματα, προφανώς αυτή η Σύνοδος Κορυφής περνά στην ιστορία ως η Σύνοδος που αποφάσισε να δώσει καθεστώς προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, κατά το κοντά στο βασιλικό ποτίζει δική κλάστρα ίσως, ενώ ενθάρρυνε και τη Γεωργία να καλύψει τα τελευταία κενά για να πάρει και αυτή το ίδιο καθεστώς. Είναι μια απόφαση με βάση τα γνωστά και αρκετά αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια ή μια γεωπολιτική κυρίως απόφαση για την οποία θα μπορούσαν οι λοιπές προς ένταξη χώρες να διαμαρτυρηθούν για δύο μέτρα και δύο στάθμα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι περισσότερο γεωπολιτικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Και λιγότερο απάντηση στο γεγονός ότι, στο υποτιθέμενο γεγονός ότι οι χώρες αυτές θα είναι στο άμεσο μέλλον έτοιμες να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι η Ουκρανία και πριν από τον πόλεμο, το ίδιο ισχύει και για τη Μολδαβία και για τη Γεωργία, απέχει μεγάλη απόσταση από το να μπορεί να πληρεί τα κριτήρια για ένταξη. Σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα κανόνων. Η Ουκρανία είναι μια χώρα στην οποία υπήρχε και πριν την εισβολή πολύ μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας, αδύναμοι θεσμοί και εκτεταμένη διαφθορά. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό για τη Μολδαβία και για τη Γεωργία. Τώρα θα μου πείτε, είναι οι μόνες χώρες αυτές που έχουν τέτοιο πρόβλημα.
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα.
Υπάρχουν
με δεδομένη την προηγούμενη διεύρυνση.
Ναι, υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σίγουρα σε όλες σχεδόν τις υποψήφιες, αν όχι σε όλες, υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Mm-hmm. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας, όπως γνωρίζουμε, στη Ουγγαρία, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι χειρότερη. Ήταν χειρότερη πριν τον πόλεμο. Τώρα δεν συζητάμε. Είναι μια χώρα σε πόλεμο. Άρα, ούτε οι χώρες αυτές θα είναι έτοιμες να ενταχθούν τα επόμενα χρόνια, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τις δεχτεί.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει ένα όριο στο πόσες προβληματικές χώρες μπορείς να εντάσεις πριν την αχτεί όλο το μαγαζί στον αέρα.
Ακριβώς. Την ίδια ώρα, να κάνουμε ένα διάλειμμα στα διευρυντικά, την ίδια ώρα η εισβολή στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει ελαίο ενεργειακού και πληθωρισμού του συνακόλουθου, πελώρια προβλήματα σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το θέμα, θέματα μάλλον, υποτίθεται πως θα απασχολούσαν την προηγούμενη σύνοδο κορυφής, αλλά δεν επετεύχθηκε κάτι τέτοιο. Σήμερα βέβαια θα συζητούν τα μακροοικονομικά, τα ευρωπαϊκά μακροοικονομικά, με παρουσία της Christine Lagarde, αλλά περισσότερο μοιάζει με brainstorming το σημερινό. Αναγγέλθηκε επίσης πιθανή, αλλά όχι βέβαιη, μια σύνοδος για αυτά τα θέματα τον Ιούλιο. Ενώ στην πανδημία, κύριε Τσούκαλη, έπειτα από μια μικρή αρχική καθυστέρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά, τώρα δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο, πράγμα που μπορεί να έχει μεγάλες απονομιμοποιητικές συνέπειες για τα πολιτικά και κομματικά της συστήματα. Μήπως η Ευρώπη μπαίνει αυτοβούλως στη ζώνη κινδύνου, πυροβολεί τα πόδια της?
Να είμαστε δίκαιοι. Οι κρίσεις είναι απανωτές, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που ζούμε τα τελευταία 10-12 χρόνια. Και βέβαια, ποιοι είμαστε εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε για κρίση στην Ευρώπη? Εμείς το έχουμε ζήσει πολύ χειρότερα και πολύ πιο έντονα στο πετσί μας. Έτσι, δηλαδή η Ευρώπη πέρασε την κρίση του ευρώ, πέρασε μεταναστευτική κρίση, πέρασε την πανδημία και τώρα ήρθε και ο πόλεμος στην Ουκρανία με όλα τα συμπαρομαρτούντα, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, τα πάντα. Δηλαδή σχεδόν όλα αυτά συνθέτουν την τέλεια, θύελλα, έτσι,
πράγμα.
Μεγάλη φυσική καταστροφή. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι η Ευρώπη αντέδρασε εντυπωσιακά και γρήγορα, αντιμετωπίζοντας την πανδημία. Έρχεται πολύ σύντομα τώρα το επόμενο. Προς το παρόν υπάρχει αρκετή ενότητα ευρωπαϊκή στο θέμα των κυρώσεων και στο πώς αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ακόμη αρκετή ενότητα στο πώς αντιμετωπίζουν την ενεργειακή κρίση. Και σίγουρα τώρα άρχισαν να σκέφτονται σοβαρά τι θα κάνουν σε μια εποχή που μάλλον σηματοδοτεί το τέλος του μηδενικού πληθωρισμού και των μηδενικών επιτοκίων. Αλλά τη δουλειά της την κάνει προς το παρόν καλά, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ερώτημα είναι αν εκτός από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρξει αντίδραση και στο δημοσιονομικό επίπεδο.
Ακριβώς.
Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αρχίζει η συζήτηση.
Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, να πάμε πίσω στα της διεύρυνσης. Την ίδια ώρα που έπαιρναν καθεστώς προς ένταξη χώρα η Ουκρανία και η Μολδαβία, τα Δυτικά Βαλκάνια έμειναν πάλι στον άσο, ελέω και της κυβερνητικής κρίσης στη Βουλγαρία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο παραιτηθής πρωθυπουργός Κίρυλ Πέτκοφ μίλησε περί ρωσικής ανάμειξης στην πτώση της κυβέρνησής του. Αφενός, κύριε Τσούκαλη, τι γεωπολιτικές συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η καθυστέρηση για τα Δυτικά Βαλκάνια? Αφετέρου όμως, και είναι διαφορετικό, έχει χωνέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη διεύρυνσή της με δεδομένα τα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως σε Ουγγαρία και Πολωνία, ώστε να προχωρήσει σε νέα διεύρυνση τα επόμενα χρόνια?
Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Το δίλημα που βάζουν τα Δυτικά Βαλκάνια και τώρα ακόμη περισσότερο η Ουκρανία και ο Καύκασος είναι από αυτά τα διλήμματα στα οποία δεν υπάρχει καμία προφανής απάντηση. Δηλαδή από τη μια μπορείς να επιχειρηματολογήσεις και το κάνουν πάρα πολλοί, που λένε ότι αντέχει η Ευρώπη να έχει ένα βαλκανικό τέλμα που μπορεί να εξελιχθεί και σε ένα αρκοπέδιο. Αντέχει να αφήσει τα δυτικά Βαλκάνια στη μοίρα τους. Μιζέρια, φτώχεια, διαφθορά, κακοδιοίκηση και ταυτόχρονα την πιθανότητα ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα μπορεί να εκραγεί.
Και ρωσική δίσδυση.
Και ρωσική δίσδυση και κινέζικη δίσδυση και τουρκική δίσδυση.
Και από όλα.
Όλοι δίσδυουν γιατί είναι πολύ φτηνό να δίσδυσουν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα επιχείρημα. Το άλλο επιχείρημα είναι αυτό που λέει, μπορείς να βάλεις χώρες τόσο προβληματικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε έχει ακόμα ένα σχετικά δύναμο κέντρο. Είναι αποκεντρωμένο σύστημα. Δηλαδή, ναι, αν έχεις σοβαρά προβλήματα με την Ουγγαρία, θα έχεις μικρότερα προβλήματα με την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Δεν νομίζω. Άρα, πόσους τέτοιους μπορείς να βάλεις χωρίς να αλλάξει ριζικά και το σύστημα το δικό σου, πριν τους βάλεις, και δεύτερον, αφού προσπαθήσεις και επιβάλλεις πλέον πολύ αυστηρούς όρους για το πώς αλλάζουν στις χώρες αυτές. Να σας το πω πολύ, θέλετε, κοινικά. Νομίζω ότι για χρόνια τώρα με τα Δυτικά Βαλκάνια οι Ευρωπαίοι προσποιούνται ότι διαπραγματεύονται για να τους εντάξουν και αυτοί προσποιούνται ότι κάνουν μεταρρυθμίσεις.
Μιας και μιλάμε για διεύρυνση, είχαμε πρόσφατα την πρόταση Μακρόν για μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, στην οποία συμφώνησε και ο προεδρεύων του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ. Και την πρόταση του Ντράγκη για ένα ρεαλιστικό φεντεραλισμό με κατάργηση της ομοφωνίας σε πολλά θέματα. Μήπως, κύριε Τσούκαλη, ήρθε η ώρα για την Ευρώπη της μεταβλητής γεωμετρίας, όπως ονομαζόταν, ή των πολλών ταχυτήτων, ούτως ώστε να μπορεί σε μια ενία κατά τα άλλα κοινότητα να υπάρχουν και αυτοί, και ο σκληρός πυρήνας, ας το πούμε έτσι, και αυτοί που είναι σε άλλες ταχύτητες. Αλλά πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί όταν οι συνθήκες αλλάζουν μόνο με ομοφωνία? Μήπως η Ευρωζώνη θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή, το σκληρό πυρήνα? Αλλά και εδώ πάλι χρειάζεται ομοφωνία για να αλλάξουν οι συνθήκες και η αρχιτεκτονική του οικοδομήματος του ευρωπαϊκού.
Νομίζω πολύ σωστές, εύστοχες οι παρατηρήσεις σας, αν μου επιτρέπετε. Η Ευρώπη των πολλαπλών ταχυτήτων υπάρχει ήδη.
Δηλαδή, εν την ημέτρωνε, ναι, ναι,
το, το ευρώ, το Σέγγεν και όχι μόνο. Ναι, ναι. Υπάρχουν οι περισσότερες πρωτοβουλίες σημαντικές που έχουν πάρθει τα τελευταία 20 τόσα χρόνια είναι πρωτοβουλίες στις οποίες δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη.
Μόνο που αυτό δεν αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική του οικοδομήματος.
Ναι, διότι έχεις το πρόβλημα ότι για να αλλάξεις τις συνθήκες θέλεις ομοφωνία. Και ομοφωνία δεν υπάρχει. Οπότε βρίσκεις τρόπους να λειτουργείς είτε με εξαιρέσεις εντός των συνθήκων, είτε με συνθήκες νέες που υπογράφονται στο πλάι. Έτσι, το ευρώ είναι εντός των συνθήκων, το Σέγγεν ήταν εκτός των συνθήκων. Και επίσης και άλλες πρωτοβουλίες που πάρθηκαν εντός Ευρωζώνης. Υποψιάζομαι ότι στο μέλλον πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Όσο δεν τολμάμε να προχωρήσουμε σε μια νέα πολιτική συνθήκη για όσους το αντέχουν.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Διότι τέτοιες αποφάσεις απ' τη μια μπορεί να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά θα διαιρέσουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή δεν θα είναι η Ευρώπη των 27, θα είναι η Ευρώπη των 12, των 15, δεν ξέρω πόσοι θα είναι αυτοί. Έχουμε το τρελό ότι για να καταργήσεις την ομοφωνία χρειάζεσαι ομοφωνία.
Όντως.
Είναι λίγο τρελό, δεν είναι?
Να. Η απώλεια της απόλυτη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το Μακρόν πόσο πρέπει να μας ανησυχεί όσον αφορά όλα αυτά που συζητάμε που αφορούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και το ευρωπαϊκό μέλλον?
Και πάλι παρατήρηση πολύ σωστή, διότι ο Μακρόν είναι ο πιο ευρωπαίος ηγέτης που διαθέτουμε. Γιατί εκτός του ότι είναι πολύ ευρωπαίος, έχει και το ειδικό βάρος και έχει και τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Μακρόν κέρδισε μια δεύτερη θητεία που δεν είναι μικρό πράγμα.
Προφανώς.
Αλλά βγαίνει αδυνατισμένος μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Νομίζω ότι δεν θα του είναι και τόσο δύσκολο να βρίσκει πλειοψηφία για τα περισσότερα νομοσχέδια τα οποία θα θέλει να περνάει. Διότι υπάρχει πρώτα απ' όλα η αριστερά, της οποίας ηγείται ο Μελάνσον, σπάει σε κόμματα. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι πιο ανοιχτά σε συζητήσεις. Για παράδειγμα, το Πράσινο Κόμμα γιατί να έχει αντίρρηση σε μέτρα μετάβασης πράσινης. Υπάρχουν οι Ρεπιμπλίκια, δηλαδή η παραδοσιακή δεξιά που έφαγε μεγάλο στεραπάτσο στις εκλογές και τις προεδρικές και τις κοινοβουλευτικές, αλλά έχει ακόμα αρκετούς βουλευτές για να στηρίξει μια πλειοψηφία. Σίγουρα ο Μακρόν δεν είναι πια παντοδύναμος, αλλά δεν είναι και τόσο εξασθενημένος, πιστεύω, όσο μερικοί από τους συμπατριώτες μας θέλουν να πιστεύουν.
Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Τσούκαλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια δύναμη ήπιας και όχι σκληρής ισχύος στον κόσμο. Η εισβολή στην Ουκρανία απέδειξε πως αυτό δεν αρκεί στο σημερινό κόσμο και ήταν χαρακτηριστική η αντίδραση της Γερμανίας και η στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τον εξοπλισμό της την επόμενη μέρα αυτής της εισβολής. Είναι αλήθεια πως στην προηγούμενη σύνοδο στα θέματα αμυντικής πολιτικής και ασφάλειας υπήρξαν κάποια νέα και ενδιαφέροντα στοιχεία. Αρκούν αυτά?
Όχι.
Και έπειτα, προπολεμικά γινόταν λόγος για ευρωπαϊκή αυτονομία, κοινή αμυντική πολιτική, ευρωπαϊκό στρατό κλπ. Μήπως ελαίο και της εισβολής και όσων επακολούθησαν αποδεικνύεται πως ναι μεν καλά είναι όλα αυτά, αλλά κάθε άλλο παρά σημαίνουν απαγκίστρωση ή απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αλλά μάλλον συνεργασία, αλλά ίσως με ένα διαφοροποιημένο τρόπο?
Συνεργασία δεν έχω καμία αντίρρηση, αρκεί να μην είναι μονομερής εξάρτηση.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή στο στρατιωτικό τομέα η Ευρώπη εξαρτάται μονομερώς στρατιωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι η εποχή της ήπιας δύναμης, αυτό το πίστευα εδώ και πολύ καιρό, τώρα βέβαια με τον πόλεμο της Ουκρανίας ακόμη περισσότερο, ότι η εποχή της ήπιας δύναμης έφτασε στα όρια της. Έφτασε εδώ στα όρια της εδώ και πολύ καιρό. Μπορούν οι Ευρωπαίοι να κάνουν το επόμενο βήμα? Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο επόμενο βήμα. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο Μακρόν, το καταλαβαίνουν αρκετοί Ευρωπαίοι. Το κρίσιμο ερώτημα για μένα που θα δώσει και την απάντηση είναι αν αρχίσουν να το καταλαβαίνουν και οι Γερμανοί και πράξουν τα ανάλογα.
Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία. Να ευχηθούμε να γίνει η Σύνοδος του Ηλίου και να βάλει τέλος στην ευρωπαϊκή αμηχανία απέναντι στον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Ευθύς αμέσως να πάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διάγυμνου οφθαλμού. Και είναι διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά το γεγονός της εβδομάδας που είναι ο δεύτερος γύρος των γαλλικών βουλευτικών εκλογών και ό,τι εκεί συνέβη. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ και επικεφαλής του Τμήματος Έρευνας των Ελληνογαλλικών Σχέσεων. Πέραν αυτών, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι γαλλοτραφής και γαλλοσπουδαγμένος, αλλά και γεννημένος στο Παρίσι. Οπότε, μάλλον είναι ένας από τους κατεξοχήν γνώστες των εκεί εξελίξεων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Επίσης και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Πολλοί υποστηρίζουν πως το σημαντικότερο μήνυμα και από τους δύο γύρους των γαλλικών βουλευτικών εκλογών προέρχεται από τη μεγάλη αποχή. Στον πρώτο συμμετείχε το 47,5% και στο δεύτερο το 46,5% των Γάλλων εκλογέων. Μιλάνε για κρίση αντιπροσώπησης πρωτοφανών διαστάσεων. Κάποιοι διαφωνούν και σχετικοποιούν το φαινόμενο, λέγοντας πως από τότε που οι βουλευτικές εκλογές έπονται των προεδρικών, παρατηρείται σε αυτές μεγαλύτερη εποχή. Το 17, για παράδειγμα, στο δεύτερο γύρο, ψήφισαν λιγότεροι και από τώρα. Με βάση και το σχετικό διάλογο που έχει υπάρξει, ποιος πιστεύετε πως είναι πιο κοντά στην αλήθεια όσον αφορά αυτό το φαινόμενο?
Και οι δύο είναι κοντά στην αλήθεια. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της αποτάφτισης των ανθρώπων από τα κόμματα, η συμμετοχή στις εκλογές δεν είναι αυτή που ήταν παλιότερα. Αυτές οι ευθύγραμμες ταυτότητες που μας πηγαίνανε από την εργασία μέχρι την ψήφο, συγκροτώντας όλη την προσωπικότητά μας, δεν υπάρχουν πια. Και αυτό, μεταξύ των άλλων, φτιάχνει και μια μορφή, μια επιλογή, ας πούμε, που είναι η αποχή. Παλιά η επιλογή ήταν μόνο ανάμεσα στις ψηφοδέλτια. Τώρα υπάρχει και μια ημισυνειδητή ή μια συνείδητη επιλογή της αποχής. Είναι και λογικό. Η εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι και για τους πολίτες η εποχή που ψηφίζουν χωρίς να μπορεί η ψήφος τους να επιδράσει δραστικά τη ζωή τους. Άρα υπάρχει αυτό. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο που είπατε. Το Γαλλικό Εκλογικό Σώμα κλήθηκε να ψηφίσει δύο φορές στις προεδρικές εκλογές πριν από ένα μήνα. Και τώρα ξανά δύο φορές. Αυτό φέρνει μια δημοκρατική κόπωση και μια μείωση του ενδιαφέροντος. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό, και πάντως δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και στον τρόπο που συγκροτήθηκε εκλογικά ή μετεκλογικά, τέλος πάντων, το Κοινοβούλιο. Και να σας το πω και με κάποιους άλλους όρους. Δεν έχω την αίσθηση ότι αν ήταν μεγαλύτερη συμμετοχή θα ήταν υπέρ κάποιου. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάποια τάση της γαλλικής κοινωνίας που δεν εκφράστηκε. Αντιθέτως, για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια υπάρχει μια πλουραλιστική αντιπροσώπευση των συμφερόντων και των ευαισθησιών που υπάρχουν στη Γαλλία. Και το πολύ ενδιαφέρον αυτής της εκλογής, των εκλογών αυτών, τέλος πάντων, των βουλευτικών, είναι ότι ενώ διεξάγονται με αυτό το σκληρό πλειοψηφικό σύστημα που κανονικά δίνει τεράστιες πλειοψηφίες στο πρώτο κόμμα, αυτή τη φορά έχουμε αποτελέσματα τα οποία θυμίζουν λίγο την απλή αναλογική.
Πράγματι.
Αυτό.
Ας πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα και στις έρηδες για τον νικητή. Ο Μακρόν απέτυχε να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία. Ήθελε 289 και έχει 246, αν δεν κάνω λάθος, αντί των 365 του 17. Και είναι η πρώτη φορά από τότε που οι βουλευτικές εκλογές έπονται των προεδρικών που συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά έχει τη σχετική πλειοψηφία και το δικό του κόμμα είναι αυτόνομα το μεγαλύτερο στη Βουλή, ενώ οι συνδυασμοί του είχαν μεταξύ πρώτου και δεύτερου μια άνοδο ανά των 10 μονάδων. Ο Μελανσόν πήρε 131 έδρες, έχοντας συνδυασμοί του μια άνοδο 5 μονάδων, αλλά δεν πέτυχε το βασικό στόχο της συγκατοίκησης και τη δική του πρωθυπουργίας. Ενώ, όπως φαίνεται, δεν θα είναι ούτε αξιωματική αντιπολίτευση, αφού οι οικολόγοι, σοσιαλιστές και κομμουνιστές του είπαν πως θα συγκροτήσουν δικές τους κοινοβουλευτικές ομάδες. Μήπως τελικά πιο κερδισμένη είναι η Μαρί Λεπέν, που παρότι οι συνδυασμοί της δεν είχαν καμιά εντυπωσιακή άνοδο σε ψήφους, δεκαπλασίασε τις έδρες, κατέστη αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ με δεδομένη την απουσία τη συνειδητή Μελανσόν θα είναι η μοναδική προεδρική, ας το πούμε έτσι, φιγούρα που θα είναι εντός Βουλής στις μάχες?
Ναι, είναι όπως τα λέτε σε γενικές γραμμές. Ίσως λίγο αδικείται την επιτυχία της σύμπραξης της αριστερής. Ήταν μια επιτυχία κυρίως οργανωτική αλλά και πολιτική, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις δέχτηκαν να συλλειτουργήσουν τουλάχιστον στην εκλογική διαδικασία, ώστε να κεφαλαιοποιήσουν συνολικά τις δυνάμεις τους, να συσπηρωθούν και να έχουν ο κάθε ξεχωριστός χώρος μια κοινοβουλευτική ομάδα.
Δεν ήταν και μια λύση ανάγκης για σοσιαλιστές, κομμουνιστές και οικολόγους?
Ήταν μια λύση ανάγκης, αλλά επειδή υπάρχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφωνίες με τον Μελανσόν και με την ανοιχτότητα στη Γαλλία, κάνανε πολύ γρήγορα κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν πολύ αποτελεσματικές και εντυπωσιακές από κάποια άποψη. Όμως το όραμα του Μελανσόν για μια μεγάλη ενωμένη αριστερά που θα πιάνει από τους μεταρρυθμιστές σοσιαλδημοκράτες μέχρι την ανυπότακτη και ριζοσπαστική, ας πούμε, νεοκομμουνιστική αριστερά τη δικιά του, αυτό δεν επαληθεύεται. Η Λεπέν πράγματι σημειώνει μια πολύ σημαντική επιτυχία. Νομίζω ότι ισχύουν απόλυτα αυτά που είπατε, ότι παίρνει πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών, ότι γίνεται με κάποιο τρόπο η αξιωματική αντιπολίτευση, και πάνω στο τελευταίο ίσως πρέπει να προσθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο καταφέρνει η Λεπέν και γίνεται ο ισχυρός πόλος της δεξιάς και όχι πια ο ας πούμε,
ο αποσυνάγωγος
και δακτυλοδεκτούμενος ακροδεξιός παίκτης. Και πάμε για μια διαδικασία, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και από τη δικιά της στάση τις επόμενες μέρες, τις μέρες δηλαδή που προηγήθηκαν τις δικιάς μας συνομιλίες, κύριε Γεωργακόπουλε, πάμε για μια περαιτέρω κανονικοποίηση του εθνικού συναγερμού ή του πρώην εθνικού μετόπου, που πάντοτε θα έχει το στίγμα του ακροδεξιού παρελθόντος του, αλλά που δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι ενεργό και θα είναι αποτρεπτικό για να κινηθεί μέσα στο πολιτικό σύστημα το γαλλικό. Ουσιαστικά
χρωστάει πολλά και στο Ζεμούρ πάντως, στην υποψηφιότητα Ζεμούρ, η κυρία Λεπέν, που την έκανε να φαίνεται πιο κανονική.
Αυτό το είχαμε πει στην προηγούμενη κουβέντα μας, ότι στις εκλογές τις προεδρικές η εμφάνιση ενός δεξιότερου της υποψήφιου και πιο ριζοσπάστη την βοήθησε στο να φαίνεται, ας πούμε, μια πιο συμβατική, πιο κλασική υπερσυντηρητική δεξιά. Δεν είναι μια φιλελεύθερη δεξιά αυτή.
Προφανώς.
Είναι μια υπερσυντηρητική δεξιά. Η επιτυχία πάντως της Λεπέν είναι σίγουρα σημαντική.
Μάλιστα. Στο δεύτερο γύρο έχει σχέση με το τελευταίο που συζητάμε. Στο δεύτερο γύρο είχαμε τα παρακάτω ζευγάρια. Πρώτον, 279 μονομαχίες Μακρόν Μελανσόν. Δεύτερον, 107 μονομαχίες υποψηφίων, τέλος πάντων, του Μακρόν και της Λεπέν. 62 μονομαχίες Μελανσόν Λεπέν, 25 Ρεπουμπλικάνων Λεπέν, 24 Μακρόν Ρεπουμπλικάνων και 18 Μελανσόν Ρεπουμπλικάνων και 8 τριγωνικές. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι ψηφοφόροι όσων βρίσκονταν εκτός αυτών των ζευγαριών και σε τι συμπεράσματα οδηγούμαστε?
Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω τόσο αναλυτικά και εσείς έχετε κάνει πιο καλή προεργασία από μένα γι' αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η ιδέα ότι αποτρέπεται μέσω κάποιες μεταφοράς ψήφων αποτρέπεται η εκλογή ακροδεξιών ή τέλος πάντων λεπενικών υποψηφίων δεν επαληθεύτηκε, και αυτό συνέβη και εκεί που αναμετριόταν η αριστερά με την άκρα δεξιά, δηλαδή οι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν στήριξαν την αριστερή ψήφο, τον αριστερό υποψήφιο, αλλά συνέβη και αντίστροφα. Και εκεί που υπήρχαν κεντρώοι απέναντι σε ακροδεξιούς, οι πολύ αριστεροί ψηφοφόροι δεν προτίμησαν την, ας πούμε, δημοκρατική ρεπουμπλικανική ψήφο, και έτσι ουσιαστικά ακυρώθηκε το παλιό ρεπουμπλικανικό μέτωπο που υπήρχε από τις αρχές του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, ακυρώθηκε και ουσιαστικά έληξε. Δεν υπάρχει πια αυτός ο αυτοματισμός και αυτή η πειθαρχία ότι κάποια στιγμή όλοι θα συναντηθούμε κατά της Λεπέν. Αυτό τελείωσε.
Προφανώς αυτό ως γενικό συμπέρασμα που λέτε συνδέεται με το προηγούμενο που συζητούσαμε για την κανονικοποίηση της Λεπέν. Ας πάμε στην επόμενη μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είχαμε στο παρελθόν συγκατοικήσεις, αλλά μόνο δύο φορές όπου υπήρχε σχετική και όχι απόλυτη προεδρική πλειοψηφία μέσα στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Μία ήταν επί Ντεγκόλ και μία επί Μιτεράν με πρωθυπουργό τον Μισελ Ροκάρ. Τι διδάγματα έχουμε από αυτές τις δύο περιπτώσεις και κυρίως τι μελιγενέστε τώρα? Θα βρεθεί συνασπισμός προεδρικής πλειοψηφίας ή θα πάμε σε ad hoc, όπως είπε και ο πρόεδρος Μακρόν εχθές, συνεργασίες?
Δεν υπάρχει τρόπος να φτιαχτεί συνασπισμός μετεκλογικός που να οργανώνεται γύρω από το κέντρο. Δηλαδή να είναι το μεγάλο κόμμα του Μακρόν το κεντρικό και να έρχονται κάποιοι από την αριστερά και κάποιοι από τα δεξιά και να φτιάξουν μια πάγια πλειοψηφία. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ήθελε ο πρόεδρος Μακρόν, προφανώς, αλλά δεν έχει αυτό το περιθώριο.
Οι πρώην πρόεδροι, ο Φρανσουά Ολάντ και άλλα στελέχη του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο πρώην γραμματέας, ο Καμπανελής από τη μία, και ο Νικολά Σαρκοζή από την άλλη, όσο αφορά τους Ρεπουμπλικάνους, δεν έχουν να παίξουν ρόλο όσον αφορά τη συμπεριφορά?
Δεν τους ακούει πια κανείς. Γιατί υπάρχει το προσωπικό συμφέρον και το πολιτικό συμφέρον, δεν το λέω με ηθικά αρνητική διάσταση, των ανθρώπων που θέλουν να είναι βουλευτές και ενός και των κομμάτων που θέλουν να επιβιώσουν. Ξέρουν ότι οποιαδήποτε σύμπραξη, σταθερή σύμπραξη με τον Μακρόν, σημαίνει την απορρόφησή τους από αυτό την κεντρώα Χωάνη. Τώρα, το δεύτερο εξίσου, λίγο λιγότερο δύσκολο, αλλά πάλι σύνθετο παιχνίδι, είναι πώς μπορούν να φτιάχνονται ad hoc, όπως είπατε, πλειοψηφίες για συγκεκριμένους νόμους. Αυτό στην Γαλλία δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναυπάρξει ουσιαστικά κυβέρνηση μειοψηφίας που πηγαίνει μία φορά αριστερά και μία φορά δεξιά και παίρνει.
Επί πρωθυπουργίας Ροκάρ δεν είχε επιτευχθεί κάτι.
Ήταν πολύ μικρή η διαφορά. Ουσιαστικά ήταν μία άτυπη πλειοψηφία σοσιαλιστών. Μία άτυπη πλειοψηφία. Δεν έχει ξαναγίνει με αυτούς τους όρους. Τώρα θα πρέπει, δηλαδή αυτό με κάποιο τρόπο προανήγγειλε ο Μακρόν, ότι θα κάνει πιο αριστερά νομοσχέδια τα οποία θα ζητάει την ψήφο κάποιων τμήματων της αριστεράς για να τα περάσει, και μετά θα κάνει πιο δεξιά νομοσχέδια και θα κάνει και εκεί θα περιμένει κάποια συνεισφορά από δεξίους βουλευτές. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για κάποιο διάστημα, υπάρχουν αμφιβολίες για πόσο μπορεί να κρατήσει, και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι συμπαγής η δικιά του πλειοψηφία, ότι θα είναι όλοι εκεί, όλοι θα ψηφίζουν και ότι θα είναι δεδομένοι. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Η αυτονομία των βουλευτών στη Γαλλία είναι πολύ μεγαλύτερη από την Ελλάδα, για παράδειγμα. Ναι. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν φυγόκεντρες.
Καλά, στην Ελλάδα στιγμή είναι ανύπαρκτη.
Ναι, ωραία.
Μην συγκρίνουμε με την Ελλάδα,
ναι,
δεν νομίζω.
Εκεί είναι μεγάλη η πάντα. Ναι. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις μέσα στο δικό του κόμμα. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια δυσκολία. Δεν ξέρει κανείς εάν η συγκεκριμένη πρωθυπουργός θα μείνει για πολύ στο θόκο της.
Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης ή να γίνει πρόταση μορφής, όπως είχε αναγγείλει ο Μελανσόν ουσιαστικά.
Σε μια πρόταση μορφής δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν και κάποιοι που θα απέχουν, ώστε τελικά να έχει μια ανοχή. Να μην περάσει η μορφή. Αν ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, είναι πολύ πιθανό να μην πάρει την εμπιστοσύνη. Δηλαδή να είναι ένας τόσο μεγάλος εκβιασμός προς τους δεξιότερους, ας πούμε, και μετριοπαθείς σοσιαλιστές βουλευτές, ώστε να μην σηκώσουν το γάτι και να πούνε εμείς δεν δίνουμε εμπιστοσύνη. Και εκεί θα πρέπει να διαλυθεί η Βουλή
και να πάμε σε νέες εκλογές.
Και σε μεγάλη πολιτική κρίση.
Βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στις πρόσφατες εκλογές, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο γύρο, και τις προεδρικές και τις βουλευτικές, παρατηρήθηκε και πάλι το φαινόμενο που είδαμε και στο Brexit και στις αμερικανικές εκλογές, και όχι μόνο. Η διαφορετική συμπεριφορά πόλεων και περιφέρειας, αγροτικής και μη, αλλά και η μερική αναστροφή της παλιάς εκλογικής συμπεριφοράς κοινωνικών τάξεων και ομάδων και μορφωτικών κατηγοριών.
Όπως πούμε
βέβαια πως το δρόμο είχε ανοίξει η Γαλλία επί πατρός Λεπέν, που διεβόλησε τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, ναι, του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πολύ παλιά.
Ποιο είναι το ιδιαίτερο χρώμα αυτού του διχασμού σε αυτές τις εκλογές?
Κοιτάξτε,
και πώς εξηγείται η αποχή?
Είπατε, επιβεβαιώνεται ότι τα πιο λαϊκά στρώματα και οι άνθρωποι νιώθουν αποκλεισμένοι, έχουν πολύ μεγάλη ευκολία να ψηφίσουν Λεπέν. Στην περίπτωση του Μελανσόν, οι ψηφοφόροι είναι μεικτοί. Είναι και κάποιοι τέτοιοι ψηφοφόροι, κυρίως που προέρχονται από το χώρο της μετανάστευσης, αλλά είναι και στρώματα μεσαία και ανώτερα των πόλεων που έχουν αριστερή ταυτότητα. Η περίπτωση της Λεπέν είναι μια πιο συμπαγής λαϊκή ψήφος διαμαρτυρίας ή τέλος πάντων διεκδίκησης μιας άλλης πολιτικής πλέον, γιατί δεν είναι πια η παλιά διαμαρτυρία, είναι μια διαμαρτυρία πλάς.
Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλη. Ο Μακρόν το 17 και το 22 διέλυσε το κομματικό σύστημα. Οι ιστορικές πολιτικές οικογένειες, ρεπουμπλικάνοι και σοσιαλιστές, μοιάζουν πλέον σαν να ετελέφθησαν το βίο τους. Όμως με δεδομένο πως ο πρόεδρος έχει μόνο δύο θητείες και το κόμμα του δεν μοιάζει να έχει αποκτήσει πολύ βαθιές ρίζες, τι μέλη γενέστε στην όχι και πολύ μακρινή επόμενη μέρα στο γαλλικό πολιτικό και κομματικό σύστημα? Και όσον αφορά τους προεδρικές του 27, η Λεπέν ναι μεν είχε δηλώσει ότι δεν θα πάρει μέρος σε τρίτες εκλογές, αλλά
μπορεί να πάρει,
μάλλον θα πάρει και με μεγάλες πιθανότητες.
Ο Μακρόν, μεταξύ των άλλων, έχει φροντίσει να μην έχει φτιάξει διάδοχο. Δηλαδή μια διάδοχη περσόνα θα ήταν ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος του πρωθυπουργός, τον οποίον είχε φροντίσει την προηγούμενη φάση κάποια στιγμή να τον καρατομήσει, φοβούμενος πιθανόν την δυναμική του. Άρα είναι απολύτως ακριβές αυτό που λέτε, και είναι και ένας από τους λόγους που τα κόμματα της αριστεράς, τα παραδοσιακά και τα δεξιά που επιβίωσαν, θέλουν να κρατήσουν κι άλλο, γιατί πιστεύουν ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να ξαναπάρουν ψηφοφόρους όταν το μακρονικό εγχείρημα εκπνεύσει λόγω της αδυναμίας του Μακρόν να ξανακατέβει. Να σημειώσω πάντως ότι αυτή η πολιτική κρίση οφείλει πολλά σε μια σχεδόν αλόκοτη συμπεριφορά του Μακρόν, ο οποίος μετά τη νίκη του στο δεύτερο γύρο παρουσιάζει πάρα πολύ περίεργα πολιτικά χαρακτηριστικά. κάνει αριστερή στροφή με δεξιούς ανθρώπους, κάνει δεξιά στροφή με αριστερούς, με αριστερά στελέχη, δεν αρνείται να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Είναι μια πολύ παράξενη στάση, την οποία κανένας αναλυτής και στη Γαλλία δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω κάποια πράγματα ξεκαθαρίσαμε από όσα συμβαίνουν στο δύσκολο γαλλικό πολιτικό τοπίο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Και για... καλό καλοκαίρι, για... εφόσον δεν θα τα ξαναπούμε.
Καλά. Να είμαστε καλά.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος «Είμαι κινδύνου στην Ευρώπη» για το ενδεχόμενο κατάρρευσης των αγορών ενέργειας. Φυσικό αέριο για 2,5 μήνες έχει η Γερμανία. Σε ποιες αποφάσεις προσανατολίζονται οι Ευρωπαίοι. Έκτακτη σύνοδο πρότεινε ο Ντράγκη για τον Ιούλιο. Ικανοποίηση στην Αθήνα από τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών στο θέμα της ενδυνόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Τι μήνυμα στέλνουν οι 27 στην Τουρκία στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου. Διχασμένοι πολίτες αλλά και επιστήμονες για την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Ποιες οι διαφωνίες της επιστημονικής κοινότητας, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 30 και άνω. Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, καθώς θα κατευθυνθούμε στο Ισραήλ, όπου έχουμε την παρέτηση, κατάρρευση, πέστε το πως θέλετε, της οκτακομματικής κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον Ναφταλή Μπένετ. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, αλλά και Γενικό Γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Κύριε Ελιέζερ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Οδεύουμε σε πέμπτες εκλογές στο Ισραήλ, σε 3,5 χρόνια ζωή να έχει. Και ο Νετανιάχου επιχαίρει ευελπιστώντας την επιστροφή του στην Πρωθυπουργία. Τον έχουμε πει 7 ψυχο σε προηγούμενες συνομιλίες. Λέτε τελικά να αποδειχθεί 9 ψυχο?
Ενδεχομένως. Οι προβλέψεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι εξαιρετικά δύσκολες στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Ο χρόνος είναι σχεδόν μηδενικός για τις αλλαγές οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη σε ό,τι αφορά τις τάσεις του εκλογικού σώματος, οι οποίες κυρίως βασίζονται οι αλλαγές αυτές και από γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν απολύτως από την πλευρά της Ισραηλινής ηγεσίας.
Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός Ναφταλή Μπένετ και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιάιρ Λαπίντ ανακοίνωσαν πως η Κνεσέτ θα διαλυθεί την επόμενη εβδομάδα και πως οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου. Γιατί απαιτείται αυτό το μεγάλο τετράμινο διάστημα?
Κοιτάξτε, καταρχήν οι εκλογές, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν ή 1η Νοεμβρίου ή 8 Νοεμβρίου. Γιατί? Γιατί μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα στην ουσία ο Σεπτέμβρης και ο μισός Οκτώβρης με εβραϊκές εορτές, οι οποίες δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές. Και με αυτή την έννοια, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι τον Αύγουστο είναι ένας μήνας νεκρός πολιτικά, μοιραία οδεύουμε προς τον Νοέμβριο. Είναι καθαρά δηλαδή διαδικαστικό το θέμα και μάλιστα τόσο ο συνασπισμός ο κυβερνητικός, αλλά όσο και το κόμμα του Λικούντ προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ημερομηνία. Δεν είναι η ημερομηνία πάντως το σημείο διχασμού αυτή τη στιγμή της πολιτικής, της πολιτικής του Ισραήλ.
Αυτό είναι προς όφελος του Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος θα αναλάβει την Πρωθυπουργία έως τις εκλογές. Άρα θα έχει ένα τετράμινο
αμέσως
ή τρίμηνο τέλος πάντων.
Μετά τη διάλυση της
συμφωνία,
η οποία προβλέπεται την επόμενη εβδομάδα.
Η συμφωνία που υπήρχε με τον Ναφταλή Μπένετ ήταν για 2+2 χρόνια. 2 χρόνια ο Μπένετ και 2 χρόνια ο Λαπίντ. Υπήρχε πρόβλεψη στη συμφωνία που είχαν κάνει και για την περίπτωση παρέτησης ή διάλυσης της κυβέρνησης για το τι θα γίνει με τον μεταβατικό, ας το πούμε έτσι, πρωθυπουργό?
Ακριβώς. Υπήρχε και γι' αυτό πρόβλεψη.
Μπράβο.
Διότι στην περίπτωση που
σημασία στη λεπτομέρεια.
Στην περίπτωση που αποχωρούσε και έπεφτε η κυβέρνηση λόγω αποχώρησης βουλευτού του κόμματος του Μπένετ, τότε θα αναλάμβανε προσωρινός πρωθυπουργός ο Λαπίντ και αντιστρόφως, εάν η κυβέρνηση έπεφτε λόγω αποχώρησης ή άρσης της εμπιστοσύνης από την πλευρά κόμματος του Λαπίντ, τότε θα συνέχιζε να και θα παρέμενε πρωθυπουργός.
Μέχρι τέτοια λεπτομέρεια καθορισμένα.
Η εμπειρία η οποία έχει συσσωρευτεί, κύριε Γεωργακόπουλε, στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ από το 1948 μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις για την δημιουργία κυβερνήσεων συνασπισμού είναι νομίζω πρωτόγνωρη και δεν την έχει κανένα άλλο κράτος.
Να κάνει εξαγωγή της εμπειρίας.
Θυμίζω ότι το εκλογικό σύστημα είναι της άδολης απλής αναλογικής.
Όπως λέμε εδώ
με
στην
μίνιμουμ 3%. Όλοι μπαίνουν στην Βουλή των 120...
Όπως το εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει στις επόμενες ελληνικές εκλογές.
Ακριβώς.
Μια και είναι και το 3% το όριο. Ο συνασπισμός, κύριε Ελιέζερ, που κυβερνούσε ήταν οκτακομματικός, με κόμματα από την άκρα δεξιά έως το κέντρο ή και την κεντροαριστερά, συμπεριλαμβανομένου για πρώτη φορά ενός αραβικού κόμματος. Αλλά ο συνεκτικός δεσμός του ουσιαστικά ήταν το αντι-Νετανιάχου, καθώς ο Νετανιάχου κυβέρνησε 12 χρόνια και δικάζεται για διαφθορά. Έτσι δεν είναι? Γιατί όμως δεν κατέθεσε νομοσχέδιο όπως είχε υποσχεθεί που θα απαγόρευε σε όποιον τελεί υποδίωξη να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
Λοιπόν, η ερώτησή σας έχει δύο στέλη. Το πρώτο στέλος της οκτακομματικής κυβέρνησης, εάν είχε ως μόνο κοινό συστατικό την αντίθεση στον Νετανιάου, η απάντηση είναι ότι αυτό ένωσε αυτά τα κόμματα στο να δημιουργήσουν την κυβέρνηση. Όμως, η οκτακομματική αυτή κυβέρνηση, κύριε Γεωργακόπουλε, κατόρθωσε να ξεπεράσει δύο πολύ βασικά προβλήματα που ταλάνιζαν την Ισραηλινή κοινωνία. Το ένα πρόβλημα ήταν η ρήξη μεταξύ Εβραίων και Αράβων, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ενεργή συμμετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας από ένα αραβικό κόμμα και μάλιστα πιστό στις αρχές του Ισλάμ συνέβαλε καταλυτικά στο να γεφυρωθούν, όχι να απαλληφθούν, ναι, αλλά να γεφυρωθούν και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα αλληλοκατανόησης ανάμεσα στις δύο αυτές πληθυσμιακές ομάδες στο Ισραήλ.
Θυμάμαι ένα επενετικό σχόλιο στη δημιουργία του συνασπισμού του γνωστού αρθρογράφου του New York Times, του Thomas Friedman, που περίπου αυτό που μας είπατε μόλις πριν έλεγε.
Ακριβώς, και αυτό αποδείχθηκε και στη πράξη ως ένα σημείο. Και το δεύτερο θέμα ήταν η αποφυγή του διχασμού μεταξύ Εβραίων και Εβραίων. Αντιλαμβάνεστε ότι η πολυετής διακυβέρνηση Νετανιάου δυστυχώς προκάλεσε έναν πολύ βαθύ διχασμό που άγγιξε τα όρια του θεσμικού προβλήματος όταν επιδιώχθηκε από πλευράς Νετανιάου η άλωση του θεσμού της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα βαθύ ρήγμα μέσα στην κοινωνία του Ισραήλ και κυρίως ανάμεσα σε Ισραηλινούς, Εβραίους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν βαθιά ριζωμένα τα δημοκρατικά αισθήματα και την ανεξαρτησία των εξουσιών, απέναντι σε μια επιδίωξη, σε μια επιχείρηση να αλωθούν οι εξουσίες αυτές. Να
αλωθεί
ο χαρακτήρας των εξουσιών αυτών. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στέλος ερώτησής σας για το νομοσχέδιο, όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι κοιτούν την επόμενη μέρα και κανείς δεν θέλει να χάσει διαπραγματευτικά χαρτιά. Αυτή είναι η αλήθεια που διέπει το πολιτικό σύστημα του Ισραήλ. Το νομοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί τη Δευτέρα προς επεξεργασία στη Βουλή. Έχουν δηλώσει ευθύς εξ αρχής ποιοι θα το ψηφίσουν, όπως έχουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό, και ποιοι δεν θα το ψηφίσουν. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν θα το ψηφίσει αυτό και είναι εύλογοι οι λόγοι που δεν θα το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, όταν από την άλλη πλευρά ο Γιαΐρ Λαπίντ αλλά και το Εργατικό Κόμμα και τα κεντρώα και αριστερά κόμματα, όπως επίσης και τα αραβικά κόμματα, εκτός ίσως του ΡΑΜ, δηλαδή του κόμματος που μετέχει σήμερα στην κυβέρνηση, θα το υπερψηφίσουν. Και με ακούτε έτσι επιφυλακτικό, γιατί το ΡΑΜ, το Αραβικό Κόμμα το Ισλαμικό, ήταν ένας και εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιθανούς εταίρους, όχι μόνο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και της άκρας δεξιάς. Άρα μην εκπλαγούμε εάν δούμε να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ακροδεξιοί Ισραηλινοί με Άραβες βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το Ισλαμικό Κόμμα στο Ισραήλ.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια κρίσιμη συγκυρία. Έχουμε έξαρση της βίας με νεκρούς και από πλευράς Ισραήλ και Παλαιστινίων. Έχουμε ανησυχία για το Ιράν. Η επίσκεψη Λαπίδη στην Τουρκία αυτό το κύριο αντικείμενο είχε. Και έχουμε και επίσκεψη Biden στις 13 και 14 Ιουλίου στην περιοχή. Πώς θα ανταπεξέλθει η μεταβατική κυβέρνηση σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, κύριε Ελιέζερ? Απλώς μια ολιγόλογη απάντηση, αν μπορείτε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
Θα σας πω ότι στο μεν θέμα του Ιράν καταλυτικό ρόλο παίζουν οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην εξουσία και στην διακυβέρνηση της χώρας. Στο δεύτερο σημείο, σε ό,τι αφορά την προσεχή επίσκεψη Biden στην περιοχή, ο πρόεδρος Biden και το αμερικανικό State Department γνωρίζαν ευθύς εξ αρχής ότι είναι δυνατόν να συναντηθεί ο πρόεδρος με έναν πρώην πρωθυπουργό, με έναν νυν πρωθυπουργό και έναν μέλλοντα πρωθυπουργό. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, οπότε είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί έχουν καταστρώσει τα δικά τους σχέδια προκειμένου να υλοποιηθεί και να στεθεί υπό επιτυχία η επίσκεψη Biden.
Μάλιστα, κύριε Λίζε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο Ραδιοφημερίδα. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Κυριακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.